Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Šobrīd, kad festivālā Latvijas jaunās mūzikas dienas 2024 Encore ir starbrīdis, ir labs laiks noskaidrot, kāpēc tā ir sanācis, ka bieži vien jaunradīta mūzika izskan tikai vienu reizi. Un kā par to jūtas mūziķi? Un paši un gal galā vai festivāls ir glābējis?
Kultūras Rondo klausās.
Klausās un sajūsminās ar mani šodien Kultūras Rondo studijā ir gan festivāla mākslinieckā vadītāja, komponista Anna Veismane.
Sveicināti, mākslinieckā vadītāja šoreiz nē, Rolands Kronlaks, bet es esmu kā komponista savienības pārstāvis, kā iesaistītā persona.
Nu, redz, nu, mēs piepušķojam nedaudz. Nekad, un liels prieks, bet man ir sajūta, ka mēs vēl vakar tikāmies. Helēna Sorokina, Vīnē dzīvojošā dziedātāja un vokālā pedagoģa, sveika.
Sveiki.
Jā, mēs nesen, pavisam nesen ar Kristīnu šeit tikāmies Annas Fišeras Vojniča rakstu sakarībā šajā gadījumā, kas izskanējusi ir otro reizi, tā ka mēs nevaram teikt, ka tikai vienu reizi kaut kas izskan. Un tad par to arī ir jautājums, tāda būtiska problēma būtībā. Jā, tas tā kā mēs smējāmies par to, ka līdzīgi ar kosmonautiem ir viņi 3 gadus, tur 4 plāno to milzīgo to braucienu un tad uz tām 3 sekundēm stratosfērā un apakaļ un viss šeit tev nu bija. Kā tas ir veidojies, ka tik milzīgs ieguldījums un tāds darba radošs apjoms izskan vienu reizi tikai?
Tā, laikam, ir tāda globāla lieta. Tas nav tikai attiecībā uz Latviju. Mūzikas ir daudz, kā mēs zinām, un ir jābūt diezgan lielai motivācijai vispār, lai radītu kaut ko jaunu. Katram komponistam un katram mūziķim, es domāju, tas radīšanas dzinulis ir cits, un tās atbildes uz šiem jautājumiem ir citas. Bet es domāju, ka tā ir tāda kompleksa lieta, gan atskaņotāji, cik viņi ļoti vēlas šo mūziku spēlēt vēlreiz, jo tas nevienmēr ir vienkārši, tas ir lielāks ieguldījums, lielāka piepūle, lai iestudētu un arī noturētu savā repertuārā laikmetīgu mūziku. Tā ir arī koncerta vieta, jo ir jābūt piemērotai akustikai, nu par to mēs varētu īpaši runāt Rīgas kontekstā, ja, kur spēlēt, kur tiešām ir šī labā akustika, un varbūt es trešā pozīcija būtu tikai klausītājs, jo es nedomāju, ka klausītājs nu, ir tik nepieradināts vai nesaprotošs. Klausītājs ļoti labprāt novērtētu, jo viņam patīkamā un pieņemamā veidā šo mūziku pasniegtu. Tā kā tas ir tāda kompleksa lieta, ko mēs varam darīt vairāk, un festivāls tik tiešām ir tā lieta, ir tā vieta un tas notikums, kurā mūzika var skanēt vienu reizi un arī otru reizi, kā mēs to redzam, piemēram, ar Helēnas dziedāto Annas Fišeras opusu.
Vojniča manuskripti, jā, kā ir otrreiz šo dziedāt? Es atceros, mēs tikāmies pirms neilga laika, kad bija pirmatskaņojums. Vai otrā reize mēdz būt ar pirmatskaņojumu sajūtām?
Absolūti, katra reize ir ar pirmatskaņojumu sajūtām. Ir pilnīgi vienalga, cik reizi tu skaņdarbu dziedu, viņš katru reizi tiek pacelts no jauna, un katru reizi vien skatoties notīst, tu atrod kaut ko pilnīgi jaunu, un mainās jau arī ķermenis, mainās balss, mainās akustika, mainās itin viss, līdz ar to var iet un meklēt jaunas krāsas, jaunas vēsmas, jaunas skaņu paletes un tā tālāk, un viņu attīstīt un veidot tālāk.
Ko tu, Kristīna, meklē, jo es redzu, ka tu atkal kādu laiku esi, Helēna, ja piedošana. Ko tu meklē, jo es redzu, ka tu esi ilgāku laiku Latvijā šobrīd, un tu esi tikusies gan ar vokāliem studentiem, gan gatavo savu milzīgo solo programmu festivālu ietvaros. Te tu šņāc kā jūra, un te tu pēkšņi laikmetīgi vokalizē, saķerot klepu Latvijas pavasarī. Tu tā no Vīnes atskrienu šeien un mēģini tā, nu, tā kā, tā, nu, tādu milzīgu blīvumu panākt.
Nē, absolūti, es to nemēģinu panākt. Tā, nu šoreiz ir sakrits klepus saķērdiem žēl jau Austrijā, tā kā es esmu atvedusi Vīnes klepu līdzi. Es ceru, ka Latvijas jaukais gaiss un jūras šalkas un dziednieciskā atmosfēra man tomēr izdziedēs, ka es šoreiz veseli atgriezīšos Vīnē un varēšu turpināt savas gaitas. Šoreiz tā ir sanācis, ka patiešām man uzaicināja divos koncertos vienas nedēļas laikā piedalīties. Rīt ir mans solo koncerts, uz kuras esmu atvedusi gan skaņdarbs, ko es pirms kādu laiku jau esmu dziedājusi Latvijā, ko es pāris skaņdarbs pirmatskaņoju 22. Gada nogalē Arēnas festivālā, bet lielākā daļa būs Latvijā vēl līdz šim nedzirdēti skaņdarbi, kā piemēram divi pirmatskaņojumi. Ernesta Valta Circeņa skaņdarbs manai balsī ar nedaudz elektronikas, un Asijas Ahmedžānovs jaundarbs manai balsī, kas ir ārkārtīgi interesanti. Šādu eksperimentu es vēl neesmu veikusi, tas ir ar video partitūru.
Ar video Jā. Partitūru. Laikmatīgāk nav, kur nāks piebilst šajā brīdī. Un cik daudz no tā būs autentiska, spontāna improvizācija? Nē, nu partitūra, tas, nā, tā nav improvizācija, bet tepat laikā es dzirdu, ka ir kaut kas, kas uz skatavs sastapsies pirmo reizi.
Absolūti. Šāda veida atvērta tipa partitūras, tātad partitūras, kas atskaņotājiem māksliniekam ļauj iejusties brīdī, momentā un izvērst pašam savu muzikālo domu tajā brīdī. Tas ir kaut kas ārkārtīgi interesants, manuprāt, jo tam līdzautors ir ne tikai pats, ne tikai komponists, ne tikai atskaņotājiem mākslinieks, bet kaut kādā ziņā arī visi klausītāji. Ja viņi jau to cilvēku tajā brīdī ietekmē, arī akustika. Tad viss, kas tajā brīdī ir riņķī apkārt, ietekmē to, kas tad rīt koncertā skanēs.
Vagonu hale un akustika. Nē, nepareizi?
Nē, vieta, diemžēl, ir mainīta.
Mainīta, lūdzu paskaidro. Jā, jo es skatos, man sarakstos ir vagonu hale.
Tieši tā, bija plānots vagonu hale, bet, diemžēl, vai varbūt par laimi, kas to var zināt, koncerts rītā būs galerijā Smilga.
Tomēr.
Jā.
Un tas lēmums ir kam dēļ? Akustikas dēļ?
Nē, kaut kādas tehniskas lietas laikam bijušas, jā, ka tā reizēm nāks.
Skaidrs, tās ir tehniskās lietas, bet tik un tā, tu saki, raksta tavai balsī. Septiņi dažādi skaņdarbi.
Tieši tā.
Ko nozīmē raksta? Tik dažādas personības, Ernests Valsts Circenis, Santa Ratniece, Andris Dzenītis, Gundaga Šmite, Dace Aperāne, Jānis Petraškevičs, Asija Ahmedžānova. Nu, ko nozīmē šādai buķetē rakstīt tev?
Tas jājautā mazliet arī pašai buķetē, es domāju. Ko tas nozīmē man? Tas nozīmē man, ka es jūtos tiešām kaut kādā ziņā, es jūtu šo komponistu mīlestību un uzticību, un es viņam mēģināšu to tieši tāpat atdot atpakaļ caur savu mūziku un caur savu balsi. Es ārkārtīgi novērtēju to, ka viņi man uzticas, un ka viņi raksta man, un ka viņi man ļauj interpretēt, un ka viņi man ļauj dot ārkārtīgi brīvību. Un tajā pat laikā man nemitīgi vada tāda zinātnieka dzirkstele kaut kur. Es mēģinu meklēt jaunas vokālās tehnikas, es mēģinu apgūt to, kas jau ir, piemēram, šovakar uzstāsies Meredith Monk, kas, protams, ir arī viens no tiem korifejiem un tā tālāk jaunajā muzikā. Es šogad biju arī 7 nedēļas Kalifornijā, piemēram, kur es tikos ar daudziem cilvēkiem, kas pagājušā gadsimta 70. gados vispār bija sākuši attīstīt visu to laikmatīgās mūzikas lauciņu un paplašinātās vokālās tehnikas. Es ar viņiem varēju tikties, viņiem daudziem jau ir pār 80 vai ap 90 jau. Līdz ar to es varēju mācīties no tā, ko viņi jau kādreiz ir izstrādājuši. Bet ir noticis ļoti daudz, kas līdz šim brīdim arī pēc tam ir bijusi Diamanda Galās un tā tālāk un John LaBarbera un milzīgi vārdi. Un arī no citām, pilnīgi no citām sfērām nāk tās ietekmes, arī no metāla, no elektroniskās mūzikas, pilnīgi no visa, no džēza, no etnoloģijas un tā tālāk. Un to visu mēs šobrīd varam sakombinēt arī laikmatīgajā mūzikā un ieviest akadēmiskajā lauciņā. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka tik daudz komponisti ir gatavi šiem eksperimentam un uzticas man. Mēs mēģinam kopā atrast gan veidu, kā šīs skaņas pierakstīt, gan arī es mēģinu izstrādāt tādu kā sistēmu, kā cilvēki pēc manis arī var iemācīties šīs tehnikas, jo man mazliet bija tā kā jāmeklē zvaigznēs, jo nav jau tādu konkrētu norādījumu, kā tad tu mācīsies to, piemēram, subtoņu dziedājumu vai kādas ārkārtīgi kompleksas multifoniskas skaņas, tātad skaņu kopumu, kur
Tad mēs nerunājam par dziedāšanu, vairāk mēs runājam par slēpto balss materiālu.
Jā, pat ne slēpto. Viņš jau nav nekur slēpts. Viņš ir bijis visās kultūrās, no bērnu dienām zīdaiņi, ārkārtīgi aktīvi eksponē savu balsi un spēlējas ar visām iespējamām krāsām, arī bērni, piemēram, spēju laukumā. Mēs jau to visu dzirdam. Dažādās kultūrās ir arī ārkārtīgi dažādi dziedājumi tipi, un tas vienkārši līdz šim brīdim nav bijis tik ļoti iekļauts akadēmiskās mūzikas lauciņā.
Ko tu par savu balsi uzzināji šī festivāla ietvaros? Un ar 7 komponistiem, kā tas ir iespējams samēģināt, dzīvojot Vīnē?
Jā, nu, ļoti daudz, kas var notikt attālināti, bet arī nu, līdz ar to, ka rīt visi nebūs pasaules pirmatskaņojumi, pāris būs pirmatskaņojumi Latvijā, tā kā es tos esmu pirmatskaņojusi jau Austrijā, piemēram. Bet es esmu ārkārtīgi daudz ko uzzinājusi ne tikai par savu balsi, bet arī pati par sevi, par savām robežām, par savu ķermeņu robežām, par tām robežām, kuras var paplašināt.
Un nonākt atpakaļ kaut kādos stāvokļos, jo tas triviālais piemērs, ka bērns pirms runā, viņš dzied.
Jā.
Jā, pirms artikulētajām skaņām ir neartikulētās skaņas, ko tik mēs nevaram izdziedāt. Anna, kā pagāja tavs pirmatskaņojums versus stīgurķestrim?
Ļoti skanīgi, jo akadēmijas lielā zāle ir tiešām lieliski piemērota stīgu orķestrim, un tādas vietas Rīgā nav daudz, mēs jau atkal atgriežamies pie telpu jautājumu, bet tiešām ļoti iespaidīgi un tādā nu, savā arī sirsnīgā atmosfērā ļoti daudz komponistu, muzikologu, mūzikas mīļotāju bija klāt šajā koncertā, un manuprāt, jā, ka orķestris tomēr riskē un uzņemas iestudēt laikmetīgus jaundarbus, kā piemēram arī Aleksandra Abramets darbs stīgu orķestrim ļoti komplicēts, un tāpat arī manā opusā bija daudz ko darīt, un Annas Fišeras skaņdarbs, lai arī jau vienreiz spēlēts, tomēr katru reizi prasa šo koncentrēšanos, un es domāju, ka Andris Vecumnieks dara lielisku darbu tieši aicinot un izrādot to vēlmi iestudēt šādus jaundarbus.
Un tas festivāla galvenais vēstījums encore nenozīmē biss uz atkārtojumu. Tas tomēr ir kaut kas mazliet, kaut kas vairāk. Tā vēlreizība. Tā taisnojās, tā notika.
Jā, es domāju, ka jā, un vēl par ko man ir tiešām ļoti liels prieks, es esmu iesaistīta ar Baltijas mūzikas dienu organizēšanā, un pavisam nesen biju Tartu, kur notika Baltijas mūzikas dienas, un nākamnedēļ došos uz Viļņu, kas gan nav saistīts tieši ar šo, bet arī, un man liekas, ka ļoti būtiski, ka mēs apvienojamies kā reģions. Šīs Baltijas mūzikas dienas, tās jau patiesībā ir uz šo lokālo festivālu bāzes. Un šogad, piemēram, ir Latvijas jaunās mūzikas dienas, bet pēc 2 gadiem atkal būs šīs Baltijas mūzikas dienas, kurās šie festivāli būs saistīti savā starpā. Un tā mūsu aprite, tā mums arī dod iespēju nu tad vēlreiz tiešām dzirdēt savus darbus atskaņojumā, vai tas būtu Viļņā, vai Kaunjā, vai Tartu, vai Tallinā. Un man liekas, ka tā ir tāda ļoti, ļoti laba zīme, kas aizsākās pirms 4 gadiem, nu jau ir 4. festivāls, ka mēs tiekam uztvērti arī pasaulē kā Baltijas reģions. Un tā ir tā panākuma atslēga, es domāju, kā mēs vispār varam attīstīties un domāt tālāk.
Helēna, kā Baltijas reģionu uztver vecā Eiropa, piemēram? Es saprotu, ka vecā Eiropa arī sirgst ar vienreizējību. Ja? Ka lieli darbi, milzīgs radošs ieguldījums izskan vienreiz.
Jā, bet tā jau ir bijis ļoti jau no seniem laikiem. Tā, tieši tāpat kā Mendelsons izraka Bachu, tieši tāpat ik pa laikam parādās arī skaņdarbi, kas līdz šim nav bijuši, nu, tā sakot, tik ļoti populāri un tik daudz atskaņot, bet viņus pēkšņi sāk atskaņot vēl, jo pēkšņi laika elpa viņus ir uztvērusi. Un es domāju, ka tāds potenciāls arī ir ļoti, ļoti daudziem skaņdarbiem šobrīd. Es domāju, ka tās muzikālās domas, viņas ir pietiekami netveramas, lai viņas nebūtu piesietas laikam. Un nav teikts, ka ja šodien viņas, šis skaņdarbs tiek atskaņots tikai vienreiz, nav teikts, ka viņš pēc gadiem 20, varbūt 50, pēkšņi netiks atskaņots daudz vairāk, jo tas būs pēkšņi saskāries ar to laika sajūtu, laika ritējumu.
Jā. Man ienāca prātā vēl doma, ka arī tehnoloģijas tomēr ļoti maina attiecības ar jaunradi. Tāpēc, ka šīs tehnoloģijas, tāpat visas programmas, gan nošu rakstīšanas, gan elektroniskās mūzikas programmas, viņas atvieglo savā ziņā to darbu komponistam. Viņu kādreiz pilnīgi viss bija jāiztēlojas galvā, un tad vai nu komponists ir spējīgs to izdarīt, tiešām sakomponēt savā galvā un uzlikt uz papīra, ka tas skan, tad šobrīd tās tehnoloģijas mums tomēr ar Ctrl-C, Ctrl-V un vēl kaut kādām opcijām viņas mums palīdz, bet tajā pašā laikā vairs nav, es domāju, ka reizēm arī nav tā sieta, tik liela, ja, jo es negribētu teikt, ka katrs ir komponists, tā gluži nav, bet es domāju, ka pēc gadiem 20 vai pat vēl varbūt ātrāk mēs saskārsimies ar to, ka lieliska kompozīcija varēs ģenerēt mākslīgais intelekts, ko jau tagad to dara, un īstenībā jo vairāk ir konstruktīvo elementu apakšā, jo labāk viņš to izdara. Bet mums kādreiz mēs varam nonākt pie situācijas, ka būs ļoti grūti atšķirt, kurš ir šīs skaņdarbu radītājs un
nu, es
par autorību būs.
Es gribētu redzēt, kā mākslīgais intelekts stāsies pretī Helēnai Jūras Šņākoņas.
Helēnai nē, bet pašā konstruktīvajā darba ģenerēšanas procesā gan, un tas jau sen jau ir notiek un ir noticis.
Jā? Bet mēs nezaudēsim kaut kādu tādu autentisku organiku tajā visā, ko var tikai cilvēks?
Es domāju, ka vienmēr cilvēka dvēseli varēs sajust. Es domāju, ka cilvēka dvēseli nekas nespēja aizstāt. Un es domāju, arī notācija mūzikas pieraksts tātad ir tāda liela, milzīga tēma. Es nezinu, vai mums šodien ir jāatver šī Pandoras lāde, bet tā manai dvēselē ir ārkārtīgi tuva tēma. Un es tieši par to domāju, ka tas komunikācijas veids, kā komponists komunicē ar klausītāju caur atskaņotāju mākslinieku, bet, ka tas nošu materiāls ir domāts tikai atskaņotāju māksliniekam. Tas ir tāds interesants mēdījs, un ja mēs agrāk komunicējām pa pastu ar vēstulēm, šobrīd mēs komunicējam gan caur telefonu, gan pilnīgi visādās citādos mēdījos, un tieši tas pats notiek arī ar nošu materiālu. Komponists ar atskaņotāju mākslinieku vienkārši komunicē pilnīgi caur citādiem mēdījiem. Vienkārši jautājums ir tāds, cik precīzi mēs viens ar otru komunicējam, vai tā, cik jauki uzrakstīta ir šī vēstule.
Nu, tātad mēs riskējam tomēr ar mūziku mūziķiem, ar matemātiku matemātiķiem un ar literatūru literātiem, vai ne? Jo ir arī klausītājs, ir lasītājs, ir skatītājs vienmēr. Kā ir ar to, nu, tad kaut kādā brīdī ar to neizkalpošanos? Kā var nobalansēt sarunas noslēgumā?
Jā, katram pēc savas iekšējās sajūtas, bet es domāju, ka komponisti tomēr ļoti novērtē. Nu, vismaz par latviešu komponistiem es to varu noteikti tā apgalvot, jā, ka novērtē savu klausītāju un novērtē nu, tā, kā tā mūzika rezonē un par to padomā. Varbūt nevienmēr domā tieši rakstot, bet kaut kādā vispār savā kopējā pasaules uztverē. Nu, tas klausītājs tomēr tur ir.
Paldies, Anna, paldies, Helēna. Un Helēnai novēlu balss materiālu saglabāšanu gaidāmajā solo koncertā.
Paldies.
Jā, un Anna, tev vēlreiz sveicienu ar pirmatskaņojumu. Paldies. Paldies.